ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Se împlinesc 4 luni de la instalarea guvernului Maiei Sandu. Cum tratează el moștenirea vechiului regim? Cum gestionează surprinzătoarea alianță între politicieni pro-europeni și pro-ruși?
Au trecut 4 luni, euforia în societate de pe urma schimbării guvernării a trecut, se simte o solicitare tot mai mare de rezultate față de noua guvernare.
Alegerile locale de la 20 octombrie văzute prin prisma incluziunii.
Salutăm cei 10 concurenți electorali din cei 25 înscriși în cursa electorală, au înregistrat aceste persoane de etnie română.
Și rubrica despre NATO, rubrica săptămânală, astăzi consacrată locului Turciei în Alianța Nord-Atlantică. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea de apel Chișinău a validat astăzi mandatul de primar al capitalei câștigat în iunie 2018 de Andrei Năstase, liderul platformei DA, care l-a învins atunci pe socialistul Ioan Ceban. Acele alegeri au fost anulate pe motiv că Năstase ar fi făcut agitație pe Facebook în ziua votării. Nu este însă limpede ce consecințe practice are decizia de azi, care mai poate fi atacată și care survine cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de alegerile locale din 20 octombrie, când Năstase luptă din nou cu Ceban pentru postul de primar al Chișinăului. Guvernatoarea de la Comrat, Irina Vlah, a criticat votul delegației moldovene la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, exprimat de democratul Andrean Candu și deputatele blocului acum Doina German și Inga Grigoriu, contra ideii de a întări autonomia Găgăuziei. Clasa politică de la Chișinău nu este pregătită pentru un dialog constructiv, a scris Vlah pe Facebook. Săptămâna trecută, APCE a adoptat o rezoluție despre situația din Republica Moldova, dar a respins un amendament al Turciei în privința autonomiei găgăuze și unul al Rusiei pentru legalizarea prezenței sale militare în regiunea transnistreană. Președintele Igor Dodon a spus Fondului Monetar Internațional că majorarea taxei pe valoare adăugată pentru sectorul Horeca de anul viitor trebuie revizuită pentru că poate afecta turismul, descris de el drept sector strategic. Dodon a vorbit la o întâlnire cu experții FMI veniți la Chișinău să evalueze proiectul de buget pe 2020. Restabilirea TVA pentru hoteluri, restaurante și cazinouri a fost promisă de autorități în vară donatorului internațional, care a acceptat astfel să reia finanțarea Republicii Moldova. Guvernul tocmai a primit săptămâna trecută o nouă tranșă de împrumut de 46 de milioane de dolari. Mii de protestatari ai mișcării Extinction Rebellion au ieșit în stradă în mai multe capitale europene și astăzi, a doua zi a celor 2 săptămâni de nesupunere civică lansate luni de activiști din lumea întreagă pentru a cere guvernelor acțiuni întârziate contra schimbării climei. Extinction Rebellion își propune să întrerupă funcționarea marilor orașe ale lumii pentru a atrage atenția la criza climatică și a presa guvernele lumii să declare stare de urgență ecologică. Candidatul la conducerea politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat că va face din Balcani și din frontul estic al Europei o prioritate, dacă este confirmat în noua funcție. Socialist spaniol și ministru de externe al Spaniei, Borrell a făcut declarația la audieri ținute luni în Comitetul de Politică Externă al Parlamentului European. El a mai spus că Uniunea Europeană nu poate avea ambiția de a deveni un actor global dacă nu își poate rezolva problemele de la propriile granițe.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode, știri la orice oră. Găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Așadar, astăzi se împlinesc 4 luni de când a fost învestit guvernul Maiei Sandu, după crearea unei alianțe neașteptate între blocul cu vederi în general provestice acum și socialiștii pro-ruși ai lui Igor Dodon. Învestirea noului cabinet la 8 iunie a fost urmată de contraofensiva vechii guvernări, care s-a folosit de o curte constituțională obedientă ca să-i pună bețe în roate. După ce PD-ul lui Vlad Plahotniuc a cedat totuși puterea, noi guvernanți l-au acuzat de uzurparea puterii în stat. O anchetă cu această bănuială continuă într-o comisie din noul Parlament, iar alta la procuratură. Cum s-ar putea încheia ele? A încercat să afle Liliana Barbaroșie.
Ultimele evoluții sunt că ancheta parlamentară a reușit să-i audieze pe un fost șef de poliție și un reprezentant al procuraturii, iar ancheta legală, pe de altă parte, pare să se fi poticnit de imunitatea magistraților, chiar dacă deja foști ai vechii curți constituționale, și procurorul general interimar Dumitru Robu a cerut o clarificare în acest sens noii curți, care încă nu a formulat un răspuns. Deputații democrați, printre ei președintele de acum al partidului și premierul de atunci, Pavel Filip, cel care și-a pus semnăturile în locul președintelui Igor Dodon, pe decretele de dizolvare a Parlamentului și cel de numirea anticipatelor, anticipatea căror nevoie, așa cum se știe, a decăzut odată cu schimbul ulterior de putere, refuză să se prezinte la audierile din comisie, considerând întreaga anchetă o răzbunare, așa cum a repetat astăzi într-o conferință un democrat, Vladimir Cebotari.
Nu vrem să legitimizăm activitatea unei comisii care nu este legitimă. Și ea nu este legitimă deoarece ea nu reprezintă toate grupurile parlamentare din Parlament, în primul rând. În al doilea rând, pentru că se pare că rezultatul acestei comisii este de mult decis și se pare că verdictul este de mult scris.
Deputatul Mihai Popșoi, șeful anchetei parlamentare, a repetat și el astăzi, după o nouă rundă de audieri în comisie, că existența sau nu a tentativei de puci o va constata procuratura, nu comisia. Iar rostul acesteia este să ajungă la niște concluzii ce ar permite evitarea unor astfel de situații pe viitor.
Unica agendă a comisiei este elucidarea adevărului și stabilirea unui raport cât se poate de detaliat pentru ca cetățenii să cunoască ce s-a întâmplat pe 7 iunie, dar mai cu seamă cum să facem astfel încât situația în care ne-am pomenit noi cu toții, întreaga țară, de pe 7 până pe 14 iunie, să nu se mai întâmple.
Atunci când a declanșat dosarul, procuratura a pornit de la două denunțuri ale ministrului de interne și unul din liderii blocului acum, Andrei Năstase, unul împotriva magistraților Curții Constituționale, iar altul a liderului de atunci al PD, Vlad Plahotniuc. Probabilitatea ca ancheta legală să se încheie cu vreo condamnare este estimată totuși drept extrem de mică de către experții în drept. Iar unul dintre acești juriști, Gheorghe Ulianovski, ne-a explicat pe ce se bazează neîncrederea.
Dar de punct de vedere juridic, ei trebuie să spună că e intenționat a fost asta. Dacă n-au să stabilească intenția și nu găsă înțelegere dintre, să spunem, cum spune Partidul Democrat și Curtea Constituțională și așa mai departe, e puțin probabil că va avea vreo oricare perspectivă din punct de vedere juridic. Dar, în principiu, ieșind strict din buchea legii, din legea, din articolul corespunzător din codul penal, îi trebuie să fie o intenție, o înțelegere între putere și Curtea Constituțională și scopul de ca ei să pronunță așa o hotărâre, pentru ca ei să mențină la putere. Dacă nu vor dovedi așa ceva, este probabil de perspectivă acestui dosar, în sens că se trag pe cineva la răspundere penală.
Ce vor avea de câștigat și ce de pierdut partidele puterii și cel al opoziției în cazul unui eșec al anchetei legale nu este clar deloc. Dar analistul politic Igor Boțan crede că acest lucru nici nu ar fi important.
Oamenii trebuie să înțeleagă un singur lucru, cum a fost posibil în Republica Moldova, că suntem două guverne timp de o săptămână. Asta este important. Că vor găsi pe cineva vinovat, că nu vor găsi vinovat, că vor ieși bine, că vor ieși rău, asta deja sunt lucruri așa. Nu poți admite situații să ai dualitate de putere de stat când chestia asta îi pune societatea pe muchii de prăpastie. Asta trebuie să fie finalitatea.
Un raport asupra anchetei parlamentare este așteptat să fie prezentat în Parlament după 18 octombrie, dacă, firește, Comisia nu va avea nevoie de extinderea termenului de cercetare. În ceea ce privește ancheta legală, aici nu a fost enunțat niciun termen cât de cât concludent. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ne amintim că e aniversarea a 4 luni de la învestirea noului guvern și cu secvența următoare. Un fragment dintr-un interviu acordat emisiunii noastre matinale de comentatorul politic Igor Volnitsky pe tema relațiilor dintre cele două componente ale noii puteri de la Chișinău. Moderatorii noștri din Zor, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr, l-au întrebat cum își explică criticile recente exprimate de președintele Igor Dodon la adresa blocului acum.
Bine, președintele Dodon este un jucător politic, un jucător cu experiență care știe să intuiască bine momentul politic și să încerce să se plieze pe el. Ce am în vedere? Prioritatea președintelui în data de 8 iunie, apropo, astăzi suntem în 8 octombrie, exact 4 luni de la acele evenimente au trecut care au dus la schimbarea puterii în Republica Moldova. Și iată că prioritatea președintelui în data de 8 iunie era să scape de Vlad Plahotniuc, de Partidul Democrat, care devenise o amenințare pentru Partidul Socialiștilor, personal pentru președintele Dodon. Atunci, evident că președintele era dispus să facă mai multe cederi, inclusiv din scop de autoconservare politică, inclusiv urmărind scopul de a proteja și PSRM-ul de o eventuală presiune, deoarece la acea etapă se simțea presiunea în creștere pe socialiști din partea Guvernării Democrate și dacă se ajungea la alegeri parlamentare anticipate în data de 9 septembrie, urmările celor alegeri pentru PSRM, pentru președintele Dodon, ar fi putut fi destul de grave. Iată că acum au trecut 4 luni, euforia în societate de pe urma schimbării guvernării a trecut, se simte o solicitare tot mai mare de rezultate față de noua guvernare, se simte chiar și o dezamăgire oarecare, pentru că electoratul celor două partide este un electorat specific, un electorat care până acum s-a aflat permanent pe baricade și acest electorat exercită presiuni, în special se simt aceste presiuni asupra PSRM-ului, care parcă e la guvernare, dar având doar două portofolii, nu prea reușește să aibă și careva pârghii de influență. Și zicând că președintele Dodon e un jucător politic abil, dumnealui încearcă acum să se plieze pe noul val și acest val nu este unul tocmai favorabil guvernării și formulează aceste mesaje. Sau venim și noi la guvernare într-o măsură mai mare și încercăm să influențăm cumva lucrurile, sau nu are sens să ne asumăm nemulțumirea care crește în societate fără a avea pârghii ale de influență.
Ce ministere țintește, de fapt, președintele? A vorbit despre faptul că nu s-ar fi făcut nimic pe securitatea socială, economie performantă, majorări de salarii și pensii. Putem deduce de aici care ar fi domeniile pe care și le-ar dori?
Da, pentru a răspunde la această întrebare, cred că mai întâi trebuie să încercăm să delimităm ce reprezintă, de fapt, electoratul PSRM, electoratul personal al președintelui Dodon. Eu spuneam și cu altă ocazie că e greșit să-l considerăm un tot întreg, electoratul de stânga, cum îi se zice în general în Republica Moldova. De fapt, acest electorat este compus din trei segmente distincte. E vorba de electoratul geopolitic, care e situat pe extrema stângă a electoratului PSRM și reprezintă cam o treime din votanții acestui partid. E vorba de electoratul statalist, care e în centrul electoratului PSRM și iarăși reprezintă orientativ o treime din votanții partidului respectiv. Iar pe extrema dreaptă a votanților PSRM-ului este așa numitul electorat social. Iată, dacă luăm în calcul că există aceste trei componente foarte clar vizibile în electoratul PSRM, vedem și de unde vin solicitările PSRM-ului în raport cu, cum zic ei, domeniile de competență în guvern, domeniile de responsabilitate. Cel mai activ electorat al PSRM-ului este electoratul social. Este un electorat care așteaptă, în primul rând, schimbări de ordin social-economic. De aceea, președintele Dodon, fiind conștient inclusiv de faptul că suntem în campania electorală a alegerilor locale generale, că vin alegerile prezidențiale, încearcă să se plieze pe așteptările acestui segment important din electoratul său, din electoratul PSRM.
A fost Igor Volnițchi, invitatul emisiunii noastre matinale de astăzi. Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Peste câteva minute spre finalul emisiunii veți putea asculta o nouă ediție a rubricii Cui îi este frică de NATO, rubrică săptămânală pregătită astăzi de Dan Alexe. La fiecare campanie electorală, unul din aspectele cercetate de observatorii din partea societății civile este dacă procesul electoral este inclusiv, adică dacă are grijă de alegătorii și candidații cu nevoi speciale. La fel stau lucrurile și în perspectiva alegerilor locale de la 20 octombrie, cum veți auzi în relatarea Valentinei Basiul.
Dacă la localele din 2015 era considerată drept o performanță alegerea a două consiliere locale de origine romă în orașul Râșcani și la Chetrosu, Drochia, în acest an, pentru prima dată, reprezentanții acestei etnii candidează la funcții de consilier raional, iar patru candidați din trei localități compact locuite de romi concurează pentru fotoliul de primar. Deși e vorba de un progres de netăgăduit, ce s-ar datora inclusiv implicării ONG-urilor de profil, totuși minoritatea romă estimată la circa 250.000 care locuiesc compact în 185 de localități rămâne a fi subreprezentată, a opinat Ion Duminică, expert al coaliției Vocea Romilor.
Salutăm cei 10 concurenți electorali din cei 25 înscriși în cursa electorală, au înregistrat aceste persoane de etnie romă în lista candidaților. Salutăm totodată și o persoană de etnie romă, de fapt mediator comunitar din satul Gribova, raionul Drochia, care s-a înregistrat în calitate de candidat independent. Singur și-a strâns semnături, și-a făcut dosarul. Din păcate, doar avem un exemplu de acest fel.
Totodată, Ion Duminică mai spune că se fac auzite mesaje discriminatorii și instigări la ură pe criterii etnice, chiar dacă trăim în secolul 21. El a invocat un incident relevant ce s-a produs în localitatea Chetrosu. O consilieră a fost ținta unui atac intolerant din partea unui grup de cetățeni care, în loc să o întrebe despre activitatea ei de ales local, a recurs la etichetări discriminatorii și amenințări injurioase. La capitolul accesibilității alegătorilor cu nevoi speciale se constată că numai 1% din secții sunt dotate corespunzător. Prea puține autorități publice și partide politice prezintă informații astfel încât să fie citite și de slabi văzători. Victor Corol, director executiv al Alianței Infonet, spune că doar două pagini web corespund rigorilor, alte două fiind la limită. Acestea reprezentând două pagini electronice ale Comisiei Electorale Centrale, site-ul primăriei orașului Telenești și al Avocatului Poporului. În ceea ce privește traducerea în limbaj mimico-gestual, Victor Corol a observat o îmbunătățire a situației. Dovadă e faptul că CEC a elaborat și difuzat spoturi de educație electorală, iar mai multe televiziuni naționale și locale traduc emisiunile informative în limbaj mimico-gestual. În același timp, niciun concurent electoral nu a solicitat un interpret pentru o eventuală întâlnire cu astfel de alegători. Din cei 11 candidați cu nevoi speciale, unul candidează la postul de primar, 10 la funcția de consilier local și raional. 8 sunt femei și 3 bărbați, 9 sunt pe listă de partid, 2 independenți. De asemenea, 3 sunt în scaun rulant. Doar 11 candidați din 170.000 de alegători cu necesități speciale este un număr infim, a spus Victor Corol de la Alianța Infonet. Situația pe care au conștientizat-o cumva și cei din grupurile vizate.
Această formă de a candida este și o formă de a-și cere drepturile pentru persoanele cu dizabilități, din simplu considerent că deseori această problematică nu se regăsește pe agenda publică. Sunt și anumite explicații legate de faptul că problematica persoanelor cu dizabilități în general nu a existat 30-25 de ani de zile în Republica Moldova și este un fenomen de ieșire din umbră, un fenomen de căpătare a încrederii în propriile puteri și cu siguranță persoanele cu dizabilități se vor manifesta și vor avea ocazia să se implice mai mult în viața publică și politică.
Experții din cadrul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte spun că autoritățile deseori nu cunosc în ce zone locuiesc compact persoanele cu deficiențe de vedere sau cele locomotorii sau cele cu dizabilități intelectuale și psihosociale, ultimul grup fiind cel mai ignorat. Pentru a ajuta aceste grupuri altădată discriminate să se integreze în societate, este nevoie de a schimba abordarea, mai spune Victor Corol de la Asociația Infonet. Altfel spus, să se treacă de la percepția de milă și falsă empatie la o abordare bazată pe egalitate de drepturi și de acces de la egal la egal pentru persoanele cu dizabilități. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
An
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Mâine începe la Bratislava, capitala Slovaciei, o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Noile discuții sub egida Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa au loc în vreme ce în Ucraina sunt controverse, aprinse pe tema unui efort de rezolvare a unui conflict destul de asemănător cu cel transnistrean, doar că mult mai nou, cel din Donbas. Valentina Ursu a discutat astăzi despre importanța reluării negocierilor și despre șansele să aducă ceva nou cu Ion Leahu, fost membru în Comisia Unificată de Control.
Credeți că vor fi surprize ce se va decide la această reuniune?
Surprize nu pot fi, n-au de unde. În primul rând, eu așa am înțeles, dacă nu știu...
Nu va fi semnat niciun document?
Nu, n-are ce să fie semnat. Inițiativa Lușova probabil că este deja scoasă de pe rol, care prevedea implicarea partenerilor de negocieri la soluționarea problemei prin acordarea Transnistriei unui statut. Varianta aceasta este scoasă de pe rol. Transnistria vine cu problemele cele de altă dată cunoscute, iar numai să insiste la ceea că să fie realizate așa cum îi pare că e normal. Chișinău alte propuneri nu are. Deci iarăși o să fie o întâlnire de rutină, când Tiraspol o să insiste Chișinău o să bată în retragere și o să dispartă cu asta. Dar înțelegeți, doamnă Aldina, chestia între ceea că nu poate peste noapte cineva să vină cu un proiect care să fie acceptat de toți partenerii la negocieri. Așa că, fără o pregătire serioasă, fără o pregătire cu multe etape, nu cred că să ajungem la aceea că pe masă la formatul 5+2 să apară un document care cât mai mult să fie semnat.
Dar poate Igor Dodon țintește cu rezolvarea acestei probleme transnistrene pentru a obține încă un mandat de președinte.
Evident că el de acum a intrat în campania electorală și clar că absolut toate acțiunile care...
Dar acest lucru l-ar ajuta sau i-ar dăuna?
Dumnealui, totuși până la urmă nu a calculat. Dacă era un document absolut serios care avea să fie acceptat de parteneri și avea să fie într-adevăr recomandat pentru examinare, clar că avea să-l susțină. Abia să fie în folosul lui 100%. Însă în situația când el, măcar nefiind prezentat, deja este criticat dur și nu este acceptat de societate, nu este de nimeni, de parteneri, cum poate el să-l ajute?
El la tribuna înaltă ONU și-a nuanțat mesajul dacă până nu de mult cerea cu insistență să fie date garanții. Acum și-a temperat și-a nuanțat mesajul și a spus că doar să fie recunoscută neutralitatea, fără a mai cere garanții.
Omul se învață. Chiar atât de orgolios cum este domnul Dodon, dar și ei se învață cu timpul. Și în situația în care el a primit, adică nu odată, i s-a indicat că nimeni nu poate să vă acorde semne garanții, cu atât mai mult că nimeni nu vrea să vi le acorde. Cum puteți cereți ceea ce este imposibil de obținut?
Domnule Ahu, dar de ce nu se cere cu insistență retragerea, evacuarea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova?
Asta, în mod obligatoriu, ar irita prietenii strategici.
Prietenii strategici și-au arătat disponibilitatea să înceapă sau să continue procesul de casare a munițiilor.
Anume de casare a munițiilor învechite, care sunt ca valiză fără mânier. Țigări să o arunci, dar nu poți să o duci. Și lor ar fi convenabil să caseze aceste stocuri de muniții ca să excludă o eventuală autodezamorsare. Dar asta nici într-un caz, Doamne ferește, nu înseamnă că ei sunt gata să evacueze de acolo trupele, armamentul, baza militară, structurile statale care le au acolo.
Adică și fără ca să respecte ceea ce și-au asumat chiar ei la summitul OSCE de la Istanbul?
Să iei de mult au uitat. De cum mă consideră și declară oficial că noi nu i-am înțeles corect, că ei nu și-au sunat nimic acolo. Așa spun ei.
Problema rămâne împotmolită.
Da.
Fără deznodământ, pe termen scurt?
Deznodământul va apare numai atunci, când la Chișinău absolut toate structurile puterii vor lucra într-o direcție, în mod serios, și nu se vor teme să deschidă gura. Maia Sandu a formulat foarte clar situația. Dați omitim contrabanda. Și dacă în direcția aceasta s-ar fi lucrat și la președinție, și la parlament, etc., noi doar nu avem o comisie parlamentară care să examineze problema și să fie expert. Merge, nu merge. Atunci n-ar fi apărut așa situație cum, cu conceptul acesta. Numai asta e soluția.
Și dacă se stârpește contrabanda?
Își pierde interesul foarte mult factori care influențează situația, o fac așa cum este irezolvabilă, de ei își pierd interesul. Și atunci rămân o parte din populație care n-au unde să duce și cu nimeni poate de lucrat.
Încă nu se cunoaște cum va fi rezolvată problema cu tranzitul gazelor rusești și iarăși ridică semne de întrebare.
Da, vorba că și noi avem unele pârghii, Chișinău, dar el nu le folosește pe deplină.
Dar de ce Chișinău nu le aplică aceste pârghii pe care le are?
De atât timp, de atât că nu prea are oameni.
Asta e o scuză?
Nu-i scuză, dar asta e constatarea faptului. Noi nu putem să cerem la guvernul Sandu toate deodată. Mai ales în situația dată când apare și o impresie că într-adevăr le-ar trebui o leacă de pregătire profesionistă mai mare. În situația de criză, aici este nevoie de persoane cu mai mare pregătire, mai profundă.
Ion Leahu, fost membru în Comisia Unificată de Control, într-un interviu realizat de colega noastră de la Chișinău, Valentina Ursu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Strategii NATO se află în acest moment în plină derută. Într-o serie de postări pe Twitter, luni seara, Donald Trump a părut mai întâi că ar anunța o retragere din Siria, așa cum dăduse deja de înțeles că ar putea decide, apoi a amenințat deodată din senin cu distrugerea economiei Turciei, dacă Ankara decide să intervină în Siria împotriva curzilor, până acum aliați cu Occidentul. Adevărul e că retragerea americană ar duce la destabilizarea întregii regiuni și că în câteva cuvinte Donald Trump a zdruncinat echilibrul instabil al forțelor care se înfruntă în nordul Siriei. Prin această decizie de retragere bruscă din Siria, Trump face de altfel ca mulți aleși republicani să se întoarcă împotriva lui. Ulterior s-a văzut că nu ar fi vorba de o reală retragere a forțelor americane și că acestea se vor redesfășura mai degrabă în interior. Însă strategii NATO și ai țărilor europene implicate în conflict, în special Franța, rămân pe moment într-o nesiguranță totală în legătură cu ceea ce va urma, totul depinzând aparent de unul sau altul din impulsurile imprevizibile ale președintelui american, care poate să anunțe oricând pe Twitter o altă decizie majoră, fără să se fi consultat cu apropiații săi din administrație. La Ankara, tăcerea e quasi totală. Ministerul turc al apărării a confirmat doar azi că e gata să intervină pentru a-și asigura o regiune tampon în Siria. Germania și Franța și-au exprimat îndată îngrijorarea în legătură cu asta. Tensiunile dintre Trump și Erdogan pluteau încă de anul trecut, de când Turcia a decis să cumpere rachete rusești. Carta fondatoare a NATO nu a prevăzut o asemenea situație în care un membru al alianței ar încălca avertismentele tuturor celorlalți și s-ar apropia militar de o putere potențial ostilă, cum face acum Turcia lui Erdogan cu Rusia lui Putin. Tot azi, Turcia a mai făcut un gest care riscă să o aducă într-o situație de conflict cu Uniunea Europeană. Un vas turcesc a început să foreze pentru petrol în largul Ciprului, țară insulară membră în Uniunea Europeană, din care Turcia ocupă militar jumătatea de nord. Dacă Turcia își continuă activitățile, alte sancțiuni vor urma atât din partea Europei cât și a Statelor Unite. Atât Europa cât și NATO depind însă de Turcia pentru menținerea stabilității în Orientul apropiat. Uniunea Europeană mai ales, pentru că Turcia e cea care s-a angajat contraplată să blocheze valul de refugiați spre Europa. Deocamdată însă ceea ce preocupă pe toată lumea sunt tensiunile dintre Statele Unite și Turcia, principalele forțe din NATO în termeni numerici și fără a căror cooperare în cadrul alianței, întregul edificiu al Orientului apropiat riscă să se prăbușească. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
E emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudeanu.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.